Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είμαστε στο 7ο κεφάλαιο και την τελευταία φορά που ήμασταν μαζί. Θυμίζω για να συνεχίσουμε, ο Κύριος είπε στους γραμματείς και τους Φαρισαίους τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσαν να πιστέψουν και θυμίζω ήταν τρεις οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι πώς μπορείτε εσείς να πιστεύετε αφού λαμβάνετε δόξα ο ένας από τον άλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από τότε ήταν τα αλληλοθυμιάματα στους εκκλησιαστικούς χώρους εμπόδιο για να πιστέψουν στο Θεό. Δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν έπραταν το θέλημα του Θεού. Εάν κάποιος λέει κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός θα γνωρίσει περί της διδαχής. Και πάνω απ' όλα αυτός θα γνωρίσει και θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα όσον αφορά το πρόσωπο του Κυρίου. Και ο τρίτος λόγος ήταν ότι λίγο-λίγο σιγά-σιγά με τις παραδόσεις τους και τα δικά τους εντάλματα είχαν ακυρώσει το νόμο του Θεού. Ακυρώσατε το νόμο του Θεού για την παράδοσή σας. Και συνεχίζουμε από το στίχο 19, θα διαβάσουμε μέχρι και το 31, θα το διαβάσω πρώτα από τη μετάφραση και μετά όπου χρειάζεται θα συμβουλευτούμε το κείμενο. 7:19. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε το νόμο και όμως κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε? Είσαι δαιμονισμένος, απάντησε το πλήθος. Ποιος θέλει να σε σκοτώσει? Τότε ο Ιησούς τους είπε, ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής. Βέβαια η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή, αλλά στους Πατριάρχες. Έτσι την ασκείτε ακόμα και το Σάββατο. Ένα βρέφος λοιπόν περιτέμνεται ακόμα και το Σάββατο για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή. Και εσείς οργίζεστε εναντίον μου επειδή θεράπευσα ολόκληρο άνθρωπο το Σάββατο. Μην κρίνετε επιφανειακά, αλλά να κρίνετε με τα σωστά κριτήρια. Μερικοί Ιεροσολυμίτες έλεγαν, αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούν να το σκοτώσουν. Νάτος όμως που μιλάει δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? Αλλά αυτόν τον ξέρουμε από πού κατάγεται. Ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας, κανείς δεν θα ξέρει από πού θα προέρχεται. Τότε ο Ιησούς που δίδασκε στο ναό φώναξε, «Και μένα ξέρετε και από πού κατάγομαι επίσης ξέρετε. Κι όμως δεν ήρθα από μόνος μου, αλλά εκείνος που με έστειλε αξίζει την εμπιστοσύνη σας, αυτός που εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω γιατί από αυτόν κατάγομαι και εκείνος με έστειλε». Επιζητούσαν τότε να τον συλλάβουν, κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Από το πλήθος, ωστόσο, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν, όταν έρθει ο Μεσσίας, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκαμε αυτός. Ο Κύριος μας, συνεχίζοντας την αντιπαράθεσή του με τους Ιουδαίους, στο στίχο 19, τους λέει, ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο. Προσέξτε τώρα μια θαυμαστή λεπτομέρεια, που από τη μια μεριά βάζει άμεσα το ακροατήριό του την θρησκευτική αφρόκρεμα γραμματής Φαρισαίους Ιουδαίους και διαχρονικά όλους μας και από την άλλη ξεχωρίζει μοναδικά και ανεπανάληπτα τον εαυτό του. Κι όμως, προσέξτε, κανείς σας, λέει, κανείς σας και ουδείς εξ ημών με ύψιλον, κανείς από σας δεν τηρεί τον νόμο. Προσέξτε, κανονικά και μεταπτωτικά, αν ήταν ενέτα σκέτα άνθρωπος, κτίσμα, θα έλεγε κανείς από εμάς δεν τηρεί τον νόμο. Φανταστείτε να σταθώ εγώ μπροστά σας και να πω, κανένας από εσάς δεν υπακούει. Εγώ υπακούω? Δεν μπορώ να το πω? Δεν μπορείς να το πεις? Κανείς από εμάς δεν μπορεί να σταθεί και να πει αυτό που αργότερα θα δούμε αν ζήσουμε με τη χάρη του Θεού. Ποιος από εσάς θα τους πει? Με ελέγχει περί αμαρτίας. Και να μην υπάρχει αντίλογος. Για φαντάσου να το πω στο σπίτι μου αυτό, να τα ακούσει η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα πεθερικά, τα ανήψια, οι συγγενείς, έτσι, οι νύφες. Ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Και όλοι θα χαμογελάσουν. Εδώ όμως, κανείς από εσάς δεν τηρεί τον νόμο. Τι με ζητείτε από κτήνε? Κοιτάξτε τώρα. Στο στίχο 20 απεκρίθη, προσέξτε, όχλος. Ποιος όχλος ήταν αυτός? Ήταν το πλήθος των προσκυνητών που είχε έρθει για τη γιορτή της κοινοπηγίας εκεί πέρα. Και βέβαια αυτό το πλήθος δεν ήταν ενήμερο από τις φωνικές διαθέσεις που ήδη είχαν αρχίσει να εκδηλώνουν και το συζητούσαν μεταξύ τους οι γραμματείς, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι. Και πάνω σε αυτή την βάση, γιατί αυτός μιλάει έτσι? Και κοιτάξτε με πόση ευκολία «δαιμόνιον έχεις». Αργότερα οι Ιεροσολυμίτες θα του πούνε οι Ιουδαίοι. «Καλά δεν λέμε εσύ ότι...» Πρώτη προσβολή. «Σαμαρίτης είσαι εσύ». Αμέσως μετά η δεύτερη προσβολή στο ίδιο πνεύμα. «Και δαιμόνιον έχεις». Αδελφοί, αν έτσι εκφράστηκαν για τον Κύριο, να είσαι σίγουρος πως αν εσύ επακολουθείς τα ίχνη του, περίμενε τη σειρά σου. Είναι θέμα χρόνου να έχεις και εσύ τους ίδιους χαρακτηρισμούς. Θυμίζω ότι γράφει ο Παύλος στον νεαρό εργάτη του Ευαγγελίου, τον Τιμόθεο. «Και πάντες, όχι μερικοί, όχι πολλοί, όχι μισοί, όχι λίγοι, πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς», και όπως λέγαμε άλλες φορές, αν έμενε μόνο στο ευσεβώς, θα είμαστε λίγο πολύ βολεμένοι, αλλά λέει «ευσεβώς εν Χριστώ». Τι θα γίνει με αυτούς? Θα διωχτούν. Θα διωχτούν. Ποιος ζητεί να σε αποκτήσει? Τότε ο Ιησούς τους είπε στο 21, «ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό». Και αναφέρεται βέβαια στο θαύμα που είδαμε, όπου έκανε καλά εκείνο στην κολυμπήθρα της Βηθεσδά. «Και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής». Βέβαια η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή. Θυμηθείτε εδώ ότι ο πνευματικός πατέρας της πίστης, ο Αβραάμ, είναι αυτός που ξεκινά την περιτομή. Και ο Μωυσής, με οδηγία Θεού βέβαια, την εισάγει μέσα στο Μωσαϊκό νόμο. Και τι γινότανε τώρα? Έχουμε από τη μια την εντολή της περιτομής και από την άλλη έχουμε την τέταρτη εντολή του Δεκαλόγου, την τέταρτη εντολή του Δεκαλόγου, που μιλάει για την μη παραβίαση και κατάλυση του Σαββάτου. Έχουμε δηλαδή μία εντολή ρητή για την περιτομή και όταν η ημέρα της περιτομής, η 8η ημέρα, συνέπιπτε με την ημέρα του Σαββάτου, τότε η εντολή για την περιτομή κατέλυε την ημέρα του Σαββάτου και σε εισαγωγικά παραβίαζε την τέταρτη εντολή. Αυτό γινότανε. Και αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Χριστός μας. Προηγουμένως είχαμε δει, το επιχείρημα ήταν ο πατέρας για το ότι έλυε, αυτή ήταν η κατηγορία, ότι έλυε το Σάββατο. Όχι μόνο λέει τον εαυτό του έκανε Θεό, αλλά και έλυε την ημέρα του Σαββάτου. Και θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού μας, «ο πατέρας μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι». Εδώ τώρα τους πάει στο Μωυσή. Οι Ιουδαίοι καυχόνταν για δύο πρόσωπα, για δύο φυσιογνωμίες, για την προσωπικότητα του Αβραάμ, θα δούμε αργότερα, εμείς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Αν ζήσουμε θα δούμε λεπτομέρειες. Και η δεύτερη πνευματική φυσιογνωμία στην οποία καυχόνταν ήταν αυτή του Μωυσή. Και ο Χριστός μας αντλεί από εδώ για να τους φέρει αυτό το επιχείρημα. Άλλη μια φορά, η εντολή της περιτομής, εάν το οχταήμερο βρέφος συνέπεπτε η ημέρα της περιτομής του με την ημέρα του Σαββάτου, γινόταν η περιτομή. Και στην περιτομή, τουλάχιστον στο θαύμα που ο Κύριος έκανε, το έκανε με λόγο. Το έκανε με λόγο. Για την περιτομή γινόταν ολόκληρη διαδικασία. Το ανάλογο μυστέρι, το ανάλογο μαχαίρι της εποχής, η διαδικασία, η αποκοπή στο ανδρικό όργανο κτλ. Όλη εκείνη η διαδικασία, η χρονοβόρα, η επώδυνη κτλ. 23. «Ένα βρέφος λοιπόν περιτέμνεται ακόμα και το Σάββατο, γιατί, για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή. Και εσείς οργίζεστε εναντίον μου επειδή θεράπευσα ολόκληρο άνθρωπο το Σάββατο». Εμεί κείμενο, ωραίο, «χολάτε», έβγαζαν χολή. Έβγαζαν χολή, γιατί ότι όλον άνθρωπο υγιή επίησα εν Σαββάτο. Και εδώ προσέξτε μια λεπτομέρεια, σε άλλη περιγραφή για άλλο θαύμα, Μέσα στη συναγωγή έχουμε μια απίστευτη περιγραφή από το πορτρέτο το πνευματικό του Χριστού μας, όπου ο Κύριος λέει «Εμβλέψας τους κοίταξε, οργισάμενος, εμβριμόμενος το κείμενο». Προσέξτε, ο Χριστός μας δεν οργίστηκε ποτέ όταν τον έλεγαν Βελζεβούλ. Δεν οργίστηκε όταν του έλεγαν ότι δια του άρχοντος του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Δεν οργίστηκε όταν τον έφτυναν. Θυμηθείτε τον υπηρέτη του αρχιερέα που του δίνει ένα χτύπημα. Με πόση πραότητα, με πόση γλυκύτητα. Εάν κακός ελάλησα, μίλησα κακός, μαρτύρησον περί του κακού. Εάν καλός, τι με δέρεις. Αλλά ο Χριστός μας οργίστηκε. Όταν παραβιαζόταν όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του νόμου. Όταν ερχόταν αντιμέτωπος με την υποκρισία και η εντυπωσιακή σειρά από τα δικά του ουέ, τα δικά του ουέ ποτέ δεν απευθύνθηκαν, ποτέ μα ποτέ, στους τελώνες και στις πόρνες της εποχής. Όλα τα εντυπωσιακά ουέ του Κυρίου απευθύνθηκαν στη θρησκευτική εξουσία, στη πνευματική αφρόκρεμα. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Και στο 24 κείμενο «Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε». Προσέξτε αδελφοί, από τη μια ο Λόγος του Θεού λέει να μην κρίνουμε για να μην κριθούμε. Και από την άλλη μας λέει να κρίνουμε. Φάσχοι και αντιφάσχοι, όχι βέβαια. Τι σημαίνει μην κρίνετε για να μην κριθείτε? Σημαίνει μην κρίνετε με τρόπο που φτάνει τα όρια της καταλαλιάς, που φτάνει τα όρια της κατάκρισης στην εκτίμηση του αδελφού, στην εκτίμηση άλλης αδελφικής εκκλησίας, στην εκτίμηση προσώπων και πραγμάτων. Από την άλλη πλευρά, ναι, καλούμαστε, μας έδωσε νου, μας έδωσε νόηση, μας έδωσε ικανότητες να μπορούμε να κάνουμε σωστή εκτίμηση και σωστή αντίληψη προσώπων, γεγονότων και καταστάσεων. Την δικαία κρίση κρίνεται. Το μη κρίνεται κατόψιν είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί θυμάμαι πόσο πολύ είχα πανικοβληθεί όταν στον δεύτερο χρόνο περίπου της πίστης και που προσευχόμουν πάρα πολύ για την εκλογή συζύγου τότε, όταν είδα ότι ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού, μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία πνευματική μέσα στην Παλιά Διαθήκη, έπεσε έξω ο Σαμουήλ. Θυμηθείτε, όταν τον στέλνει ο Θεός στο σπίτι του Ιεσέ για το διάδοχο του Σαούλ, παρελάβουν τα παιδιά του Ιεσέ και πρώτος ο ψηλός με τους τετράγωνους ώμους, ο όμορφος, ο παιδαράς, και ένα πνευματικό ανάστημα σαν και αυτό του Σαμουήλ πέφτει έξω. Βεβαίως, να ο και χρησμένος του Κυρίου. Για να έρθει το σοκ το πνευματικό, δεν είναι αυτός. Εγώ τον αποδοκίμασα, λέει ο Κύριος. Γιατί ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Μη κρίνεται κατόψιν. Ο δε Κύριος βλέπει την καρδιά. Αλλά τη δικαία κρίση κρίνατε. Και συνεχίζουμε τώρα στο 25. Έλεγον ούν την έσεκ των Ιεροσολυμητών, ούχουτος εστί ον ζητούσι αποκτήνε. Κοιτάξτε στο 20, ο όχλος ποιος ζητάει να σας σκοτώσει? Οι Ιεροσολυμίτες όμως, που είχαν αρχίσει να γίνονται ενήμεροι των φωνικών διαθέσεων των αρχιερέων, των γραμματέων και των φαρισαίων, αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούν να το σκοτώσουν? 26. Νάτος όμως που μιλάει δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? 27. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Αλλά αυτόν, τον Ιησού από τη Ναζαρέτ που είχαν μπροστά τους δηλαδή, τον ξέρουμε από πού κατάγεται. Ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας, κανείς δεν θα ξέρει από πού θα προέρχεται. Να αρχίσουμε από το τελευταίο. Γιατί είπανε κανείς δεν θα ξέρει από πού θα προέρχεται? Θυμηθείτε το προφητικό κεφάλαιο 53 του Ισαΐα, κάπου εκεί προς το τέλος λέει μεταξύ άλλων θαυμαστών, την δε γενεάν αυτού τη θέλει διηγηθεί. Αυτή όμως δεν ήταν η σωστή ερμηνεία και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θυμηθείτε ένα γεροντάκι, τον πρεσβύτη Σιμεών, καθώς ανοίγει πόρτα και ένα ζευγάρι, ένας μεσήλικας και μια νεαρή κοπέλα, ο Ιωσήφ και η μητέρα του Κυρίου με ένα μωράκι στα χέρια, και μόλις βλέπει το μωρό Νην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, γιατί είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου. Είναι εντυπωσιακό. Ο Μεσσίας γεννήθηκε λίγο πιο κάτω από την πόρτα τους. Διακονούσε για την ακρίβεια. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν τον γνώρισαν. Τον αναγνώρισε ένα γεροντάκι, ένας πρεσβύτης. Τον αναγνώρισε μια επίσης γερόντισσα, η προφήτισσα η Άννα. Τον αναγνώρισε η ευλογημένη Ελισάβετ για να του δώσει τον εκπληκτικό τίτλο η μύτη του, μωράκι, Κυρίου μου. Ακόμα δεν έχει γεννηθεί. Γιατί τα λέμε αυτά, αδελφοί? Για να θυμηθούμε άλλη μια φορά ότι τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Σε όλες τις θρησκείες ο ηγέτης και το περιεχόμενο ανακαλύπτεται με διανοητικές διαδικασίες. Ο χριστιανισμός είναι η μόνη, δεν είναι θρησκεία, ας την πούμε θρησκεία, γιατί είναι σχέση με ένα πρόσωπο, όπου το πρόσωπο και η διδαχή του δεν ανακαλύπτονται με διανοητικές διαδικασίες, αλλά αποκαλύπτονται. Θυμηθείτε, είναι σε μια debate, τα λέγαμε πάλι με γραμματείς και φαρισαίους, και ενώ ρωτάει, τον ρωτούν, απαντά, τους ρωτά, απαντούν κτλ. Κάποια στιγμή κάνει έτσι, βλέπει τους 12, αφήγηση Ματθαίου κεφάλαιο 11, την ώρα εκείνη λοιπόν αγαλιάστηκε, λέει ο Ιησούς, κατά το πνεύμα, αρχίζει και δοξάζει τον Πατέρα, δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης. Γιατί? Γιατί απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και τα, σημειώστε τη λέξη, απεκάλυψας αυτά σε νήπια. Και όταν ο Απόστολος Πέτρος προβαίνει στη συγκλονιστική ομολογία, «Σεις ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, μακάριος είσαι Σίμωνα, γιε του Ιωνά, γιατί αυτό που είπες τώρα δεν στο αποκάλυψε. Σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου στους ουρανούς». Και θυμίζω, ο Απόστολος Παύλος που ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, ο Απόστολος Παύλος που ήταν γλωσσοπλάστης εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού, δύο επιρήματα και μία πρόθεση, όσον αφορά τα πνευματικά, τι γράφει και μας ταπεινώνει όλους? Όχι ότι είμαστε ικανοί αφεαυτόν να νοήσουμε τι. Αυτός που ανεβαίνει στον Άριο Πάγο ξέρει περιεχόμενα από τους ποιητές και γένος ήμεθα τούτου κτλ. Όχι ότι είμαστε ικανοί αφεαυτόν να νοήσουμε τι, αλλά η ικανότητά μας είναι εκ του Θεού. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν στα γόνατα και προσευχόταν για τους πιστούς άμεσα του ακροατηρίου του, και φυσικά ισχύει διαχρονικά αυτή η αποστολική ευχή για κάθε γενιά. Μεταξύ άλλων, να σας δώσει ο Θεός, κάμπτω τα γόνατά μου, να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Τον γνώριζαν, τι γνώριζαν. Όταν ο Χριστός τους λέει, εμείς ξέρουμε, τι εννοούσαν αυτοί, εμείς ξέρουμε και τι εννοούσε ο Χριστός, και εμένα με ξέρετε, ήξεραν, και σε προηγούμενη μελέτη είδαμε, αυτός δεν είναι ο γιος του τέκτονα του Μαραγκού, του οποίου γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα, και οι αδελφοί του και οι αδελφές του δεν είναι εδώ κοντά μας. Αυτό γνώριζαν. Δεν γνώριζαν την άλλη καταγωγή. Δεν γνώριζαν τη θεία καταγωγή. Δεν γνώριζαν αυτό που είδαμε στο ξεκίνημα, στο πρώτο κεφάλαιο. Τον Θεό δεν τον είδε κανένας. Ο μονογενής Υιός, ο Ον που είναι, στον κόλπο του Πατέρα, εκείνος το κείμενο, όμορφο, εξηγήσατο αυτό. Και στο θέμα της Αποκάλυψης, ο ίδιος συγγραφέας, ο Ιωάννης, στο πέμπτο κεφάλαιο, ο Θεός λέει μας έδωσε κείμενο, Βάμβας λέει νόηση. Το κείμενο λέει ο Θεός μας έδωσε, προσέξτε τη λέξη, διάνοια. Τι μας έδωσε ο Θεός? Διάνοια για να γνωρίζουμε τον αληθινό και όσον αφορά τον Κύριό μας, και ούτως και αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή είναι η αιώνια. Όσο θαυμαστό είναι αυτό, εξίσου θαυμαστό είναι τι υπάρχει ενδιάμεσα. Για να προκαλέσω τη μνήμη σας. μας έδωσε διάνοια για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός και η ζωή η αιώνια. Ενδιάμεσα, ακούω. Απίστευτο. Άλλη μια φορά. Μας έδωσε διάνοια να γνωρίζουμε τον αληθινό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνια. Και στη μέση, ακούστε το αδελφοί και δοξάστε τον Θεό. Και εσμέν εν το αληθινό. Και είμεθα. Πού είσαι απόψε, ξέρεις, αν τα έχεις βρει μαζί του. Μέσα στον αληθινό. Μέσα στον αληθινό. Αν ζήσουμε και φτάσουμε 16ο κεφάλαιο, θα πούμε λεπτομέρειες, αλλά εδώ τώρα έτσι, ορεκτικό άλλη μια φορά. Την ημέρα εκείνη, ποια μέρα εκείνη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα γνωρίσετε πρώτον, εγώ είμαι εν το πατρί. Δεύτερον, εσείς, εν εμή. Και εγώ, εν ημίν. Περπάτα κάθε μέρα. Αύριο, άμα ξυπνήσεις πρώτο Θεό, σε ευχαριστώ γιατί εσύ είσαι εν το πατρί. Εσύ είσαι εν εμή. Εγώ είμαι εν σύ. Και επειδή εσύ είσαι σε μένα και εγώ είμαι σε σένα και εγώ είμαι εν το πατρί μαζί σου. Γι' αυτό Κολοσσαείς 3:3 έχετε πεθάνει, λέει. Και η ζωή σας και κρύπτει, έχει κρυφτεί, είναι κρυμμένη. Συν Χριστό, μαζί με τον Χριστό. Πού. Εν το Θεό. Εκεί είσαι. Ναι, είσαι εδώ με τα προβλήματά σου, με τις χιλάδες σου. Αλλά την ίδια ώρα στον πνευματικό χώρο είσαι αναστημένος και καθισμένος μαζί του στα επουράνια. Ο κολλόμενος στο Κυρίο, όποιος προσκολάται με τον Κύριο, είναι ένα πνεύμα. Δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Λοιπόν, συνεχίζει ο Χριστός μας. Καμέ είδατε και είδατε πόθεν ημί. Κοιτάξτε τώρα. Τι τους λέει, και απ' εμ' αυτού δεν ήτανε ποτέ αυτοαπεσταλμένος. Αυτό ας το ακούσει το δικό μας το φάσμα, γιατί πολλές φορές δυστυχώς παίρνουμε άδεια, όπως λέμε στο στρατό, από τη σημαία. Ποτέ ο Ιησούς Χριστός δεν ήτανε αυτοαπεσταλμένος. Απ' εμ' αυτού και λήλυθα, αλέστην αληθινός ο πέμψασμε, κοιτάξτε, τους πετάει τώρα τον κεραυνό που τους εξοργίζει περισσότερο. Κείμενο, «ον ημείς» με ύψιλον, «ον τον οποίον εσείς ουκ είδατε». Εμένα με έστειλε ο αληθινός, εννοεί το Θεό, που εσείς τους λέει, δεν τον ξέρετε. Αποτέλεσμα. Εζήτου νουν αυτόν πιάσε. Ξοργίστηκαν. Είναι δυνατόν εσύ να μας λες ότι δεν ξέρουμε το Θεό. Ξοργίστηκαν. Ερεθίστηκαν. Εζήτου νουν αυτόν πιάσε. Και άλλη μια φορά. Και αρκετές φορές. Μέχρι να πάει στο Σταυρό. Μέχρι να γίνει η αντεκαταστατική θυσία για μένα και για σένα. Εζήτου νουν αυτόν πιάσε. Και ουδείς επέβαλε επ' αυτόν την χείρα ότι ούπο ελιλήθη η ώρα αυτού. Επιζητούσαν τότε να το συλλάβουν. Κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Αυτή η διάσταση, άλλη μια φορά, αναπαύει κάθε πιστό παιδί του Θεού που έχει βάλει το χέρι στο άρωτρο και συνειδητά κάνει κάτι και εργάζεται για το Θεό. Ζεις στο δικό του χρονοδιάγραμμα και μέχρι ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος των αγαθών έργων είσαι αλόβητος και είσαι αθάνατος. Ο Κύριος ζούσε στο χρονοδιάγραμμα του Πατέρα και είχε έργο να επιτελέσει μέχρι ότου ο ίδιος πάει στο Σταυρό. Προσέξτε, μας λένε οι Ευαγγελιστές, αυτός εξήλθε, ενεργητικά εξήλθε βαστάζοντα το σταυρόν αυτού. Εκεί στον κήπο της Γεσημανή που πήγαν να το συλλάβουν και το συνέλαβαν τελικά, γιατί τότε είχε έρθει η ώρα του, ήλθε η ώρα, επλησίασε ο παραδίδων με, θα πει στον Πέτρο, βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Έτσι να κάνω, 12 λεγεώνες αγγέλων. Λένε ότι είναι 6.000 άντρες είχε η λεγεώνα, 72.000 έτσι για πλάκα. Έτσι θα ερχόντουσαν. Δεν είχε έλθει έτη η ώρα αυτού. Έπρεπε να τελειώσει την αποστολή του, να τελειώσει τα έργα του. Προσέξτε τώρα, ενώ συμβαίνει αυτό, ενώ δεν είχε έρθει έτη η ώρα αυτού, από τη μια, από την άλλη εκείνος έπαιρνε τις καλύτερες, το δυνατόν προφυλάξεις. Το ότι ζω στο χρονοδιάγραμμα του Θεού δεν σημαίνει ότι αμελώ και δεν προσέχω. Προσέχω και παραπροσέχω. Όταν έρθει η ώρα και θα με συλλάβουν και θα αφήσω την τελευταία μου πνοή και εσύ τη δική σου. Αλλά μέχρι τότε θα κάνεις το καλύτερο δυνατό να προστατευτείς. Δεν θα εκτεθείς ανόητα. Ενώ ο άγγελοι την πυρετούσαν, ενώ ο Γαβριήλ επιστρατεύτηκε, πάρε λέει το μωρό και φεύγε στην Αίγυπτο. Γιατί να φύγουν στην Αίγυπτο? Έπρεπε να προφυλαχτούν πηγαίνοντας στην Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν θα πάρεις όλα τα μέτρα, ενώ από την άλλη ζεις στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Και θυμηθείτε όταν κάναμε τη σειρά πάνω στην Αποκάλυψη, τους δύο προφήτες στο 11ο κεφάλαιο, είναι εντυπωσιακό, ζούσανε στο καθεστώς του Αντίχριστου. Ο Αντίχριστος είναι πανίσχυρος στα χρονικά δεδομένα τα τότε, της αφήγησης, τα μελλοντικά, κι όμως ένας πανίσχυρος Αντίχριστος, το όργανο το άμεσο του σατανά στις έσχατες μέρες, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως με τη ζωή των δύο αυτών προφητών, είτε ήταν ο Ηλίας και ο Ενόχ, είτε ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, ή όποιοι και να ήταν, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και η θαυμαστή λεπτομέρεια, και όταν, θυμηθείτε, τελέσωση τη μαρτυρία αυτών, όταν τελειώσουν τη μαρτυρία τους, τότε το θηρίο, τότε ο Αντίχριστος τους σκοτώνει. Όχι πριν. Και θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, που νιώθει στην Κόρινθο να κινδυνεύει η ζωή του και νιώθει την απειλή, του εμφανίζεται ο Χριστός μας να του πει «Θάρη Παύλε, να έχεις θάρρος Παύλε», θυμηθείτε μαζί μου, «κανένας δεν πρόκειται να βάλει το χέρι του επάνω σου, γιατί», ο δεύτερος λόγος αδελφοί που είμαστε αλόβητοι και αθάνατοι, γιατί, μπράβο, γιατί έχω πολύ λαό σε αυτόν τον τόπο. Επειδή κάποιοι σε χρειάζονται, είσαι αλόβητος. Επειδή έχει λαό, είσαι αθάνατος. Επειδή υπάρχει έργο, δεν θα σε αγγίξει κανένας. Αν κρίνει αυτός που είναι στο θρόνο ότι μέχρι εκεί είναι η παρικία μου και η παρικία σου, φύγε για τη δόξα κατευθείαν. Και εδώ να θυμηθούμε τα άγια διλήμματα και τις άγιες στεναχώριες που είχε ο Παύλος, για να ταπεινωθούμε όλοι, αδελφοί. Γιατί εμείς στεναχωριόμαστε και έχουμε άλλα διλήμματα. Στεναχωριέμαι, λέει. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Να φύγω και να είμαι με τον Χριστό, πολύ πλέον καλύτερα. Αλλά αν πρόκειται να συνεχίζω να ζω εδώ κάτω και αυτό συμβάλλει στη δική σας πρόοδο, κείμενο, στην προκοπή του Ευαγγελίου, στεναχωριέμαι. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Και τελικά διαλέγει. Ξέρω, λέει, όμως, ότι θα μείνω και θα παραμείνω μαζί σας. Και η σχέση είναι αμφίδρομη, προσέξτε. Εγώ θα ζω και θα διακονώ για τη δική σας προκοπή, και Φιλιππισίους 1.19, τρομερό εδάφιο, Φιλιππισίους 1.19, ξέρω, λέει ο Παύλος, είναι στη φυλακή της Ρώμης, ξέρω ότι αυτό θα αποβεί σε μένα προσωτηρία, κοιτάξτε από πού ξεκινά, θυμηθείτε μαζί μου, δια της δεήσεώς σας και της επιχορηγίας, της βοηθείας του Πνεύματος. Αν γράφαμε εμείς την Καινή Διαθήκη, θα λέγαμε θα αποβεί σε σωτηρία με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και τις προσευχές σας. Όχι. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται με μια εκκλησία που είναι στα γόνατα. Το Άγιο Πνεύμα δουλεύει όταν οι πιστοί δέονται. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται όταν εσύ προσεύχεσαι. Το Άγιο Πνεύμα δεν δουλεύει όταν η εκκλησία δεν προσεύχεται. Το Άγιο Πνεύμα δεν κινείται όταν ο πιστός δεν προσεύχεται. Έτσι λοιπόν, για να τα δούμε και τα δύο. Ξέρω ότι θα μείνω και θα παραμείνω και η περαιτέρω παραμονή μου συμβάλλει στη δική σας προκοπή πρόοδο του Ευαγγελίου, και από την άλλη ξέρω ότι δια της δεήσεώς σας τούτο αυτή η εμπειρία θα αποβεί σε μένα προσωτηρία. Αυτό σώζει το Πίμνιο και το Πίμνιο σώζει τον Παύλο. Αυτός σώζει τον Πίμνιο και το Πίμνιο σώζει τον Παύλο. Τώρα, στο ότι δεν έβαλαν ακόμα τα χέρια του, υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Τα χέρια του σε πάνω του, υπάρχει και ένας άλλος λόγος, το οποίο βέβαια στο χρονοδιάγραμμα του Εθού το ξεπέρασαν. Το επισημάνει ο Λουκάς, το επισημάνει ο Μάρκος, γιατί φοβόντουσαν, λέει, τον όχλο. Και εδώ είναι εντυπωσιακό. Η ηγεσία φοβάται τον όχλο, αν και ξανά και ξανά εξουθενούσαν τον όχλο. Λίγο προκάτω, αν ζήσουμε την άλλη φορά, θα δούμε ποιος από αυτούς, λέει, πίστεψε ή μη αυτός ο όχλος που είναι, λέει, επικατάρατος. Επικατάρατος ο όχλος, αλλά φοβούνταν τον όχλο. Και ο όχλος φοβόταν αυτούς, δεν πίστευαν, λέει, δεν ακολουθούσαν τον Ιησού για το φόβο των Ιουδαίων. Και όταν λέει Ιουδαίων, εννοεί τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Έτσι ένα αλληλοσφιχταγκάλιασμα από αρνητικής πλευράς όχλου και ηγεσίας, ηγεσίας και όχλου, όπου η ηγεσία κατακρίνει το λαό και τον εξουθενεί, την ίδια ώρα τον φοβάται και ο λαός, ο όχλος από τη μεριά του, φοβάται το Θεό. Παρόλα αυτά, κοιτάξτε την θαυμαστή λεπτομέρεια στο 11. Από το πλήθος ωστόσο, λίγοι πίστεψαν. Πολλοί πίστεψαν. Οι Ιουδαίοι ζητούν να τον θανατούσουν. Οι Ιουδαίοι τον κατηγορούν. Η αμφισβήτηση παντού. Αλλά ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Από το πλήθος ωστόσο, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν, όταν έρθει ο Μεσσίας, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκανε αυτός. Και είναι εντυπωσιακό. Ο όχλος που πιστεύει, συνδέει και ταυτίζει τα θαύματα που έβλεπε από τον Ιησού από τη Ναζαρέτ με τον αναμενόμενο Μεσσία. Άλλη μια φορά. Ο όχλος που πίστεψε εδώ ταύτισε τα θαύματα, τα πολλά, τα μεγαλεία που έβλεπε από τον Ιησού που τον γνώριζαν από τη Ναζαρέτ με τον ρόλο του αναμενόμενου Μεσσία. Όταν έρθει ο Μεσσίας, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκανε αυτός. Κλείνουμε με τα λόγια του Κυρίου στο στίχο 28 στη μέση, και απεμαυτού ουκ ελίληθα αλέστη αληθινός ο πέμψας με. Και στο 29, κοιτάξτε αδελφοί, και με αυτό κλείνουμε, εγώ είδα με όμικρον γιώτα αυτόν και τι ξέρεις Κύριε, γιατί από αυτόν κατάγομαι και εκείνος με έστειλε. Αδελφοί, η πίστη είναι σχέση. Η πίστη δεν είναι θρησκεία. Εάν η πίστη μας ήταν θρησκεία, ξεκινώντας από τη μεγάλη ιστορική εκκλησία, πρόσφατα γιορτάσαμε το Πάσχα, εάν η πίστη είναι τσουγκρισμένα αυγά και αναμένες και μετά από λίγο σβησμένες λαμπάδες, μαγειρίτσες και ο επιτάφιος και όλα αυτά, είμαστε για κλάματα. Αν η πίστη μας είναι κάτι κηρύγματα σαν κι αυτά και η μουσική ομάδα, άστα να πάνε. Καλά είναι όλα. Αλλά η πίστη δεν είναι αυτό. Η πίστη είναι σχέση. Η πίστη είναι ένα αμοιβαίο άνοιγμα καρδιάς του Τριαδικού Θεού και της ύπαρξής σου. Όπου στέκομαι μπροστά του ο απόλυτα αμαρτωλός στον απόλυτα Άγιο για να του επιτρέψω ακτίνες αγιασμού να πέσουν μέσα μου ώστε να αρχίσω να βλέπω με ταπείνωση ίσως για πρώτη φορά τον άδη μου και την κόλασή μου για να γνωρίσω τον βαθύτερο εαυτό μου για να μπορέσω να δω το παράθυρο ελπίδας που μου ανοίγει. Όπου περίσσεψε η αμαρτία, υπέρ επερίσσεψε η χάρη. Και ακολουθώ ένα σωτήρα απίστευτο. Ένα σωτήρα που ξεκινά τη ζωή του και γεννιέται εκεί που κανένα μωρό, όσο φτωχό κι αν είναι, κανένα μωρό εγώ δεν έχω δει 62 χρόνια και ούτε ένα μωρό στα 62 μου χρόνια που να γεννήθηκε σε στάβλο με αγελάδες και με γαϊδούρια και με πρόβατα και με ζώα. Και το πιο φτωχικό μωρό, ένα καθαρό σεντονάκι θα είχε και ένα κρεβάτι. Ξεκινάει τη ζωή του εκεί και τελειώνει τη ζωή του με μία πετσέτα πλένοντας τα πόδια των μαθητών. Εν μορφή Θεού υπάρχων, λαβών δούλου μορφή. Αυτόν ακολουθώ. Αυτόν ακολουθείς. Τον ξέρω. Τον γνωρίζεις. Και προσευχή μου χρόνια είναι, Κύριε, θέλω να με γνωρίζεις. Όχι να σε γνωρίζω. Θέλω να με γνωρίζεις εσύ και να με γνωρίζεις κατ' όνομα. Είναι εντυπωσιακό άλλη μια φορά η ετιμιγορία του Θεού στον εχθρό της ψυχής για τον Ιώβ. Έβαλε στο νου σου τον πρώτος χαρακτηρισμός, τον δούλο μου Ιώβ. Και μετά τέσσερις χαρακτηρισμοί. Άνθρωπος δίκαιος, ευθύς, φοβούμενος στο Θεό, απεχόμενος κακού. Αν ο εχθρός της ψυχής πάει απόψε στο θρόνο, ποια θα είναι η ετιμιγορία του Θεού για σένα. Έβαλε στο νου σου τον Αλέξη. Θα έχεις τον τίτλο δούλο. Ακολουθήσουν τα τέσσερα. Δίκαιος, ευθύς, φοβούμενος από χώμος κακού. Και προσθέστε κάτι, έλεγα και την Κυριακή όσοι ήσασταν. Αυτοί οι άνθρωποι, με τέτοιες ετιμιγορίες, ο δούλος του Θεού, ο δίκαιος, ο ευθύς, ο φοβούμενος του Θεού, από χώμος κακού, προσέξτε, αυτός είναι που μετανοεί. Ο Άγιος μετανοεί. Ο Άγιος μετανοεί. Ο Άγιος βδελίσεται αυτόν και μετανοεί εν σάκο και σποδό. Οίκον περισσούμε την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο φθαλμός μου σε βλέπει. Ο Φαρισαίος και ο Γραμματέας διαχρονικά δεν μετανοούν. Αυτοί σκληραίνουν. Ο Άγιος μετανοεί. Γι' αυτό, σε ένα από τα όμορφα κομμάτια στη Θεία Λειτουργία που εμείς στο ζήλο μας τα πετάξαμε όλα ισοπεδωτικά, η ημέρα πάσα, τι να είναι, Αγία, ειρηνική και αναμάρτητη. Και πώς να περάσουμε όλη μας τη ζωή. Εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι. Και να σας θυμίσω το σπιράλ το πνευματικό άλλη μια φορά να κλείσουμε. Όταν θα κάνεις την προσευχή του τελώνη, ο Θεός ηλάς στη τίμη το αμαρτωλό, θα έρθει φωτισμός και θα έρθει κάθαρση και θα φύγεις δεδικαιωμένος από τον ναό. Και ύστερα από λίγο θα έρθει και άλλος φωτισμός. Ο επιπλέον φωτισμός θα σου δείξει κάτι περισσότερο από τον άδη σου και την κόλαση που υπάρχει μέσα σου. Και θα ξαναπέσεις στα γόνατα σαν Άγιος τώρα. Και θα του πεις, ελέησέ με, ταλέπερος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα της αμαρτίας και του θανάτου. Προσευχή του τελώνει, η Άγια Απελπισία του τελώνει και η Άγια Απελπισία του Αγίου τώρα. Καινούριος φωτισμός, καινούρια συντριβή, καινούρια μετάνια, καινούρια κάθαρση. Και πας λίγο παρακάτω, καινούριος φωτισμός, καινούριος άδης, καινούρια κόλαση, καινούρια μετάνια, καινούρια συντριβή, καινούρια κάθαρση. Περαιτέρω έλαμψη, περαιτέρω ανάβαση πνευματική, περαιτέρω μετάνια, περαιτέρω συντριβή. Τελειώνει αυτό, όχι δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει ποτέ. Μέχρι την τελευταία μας πνοή, έχοντας κάνει 3 ιεραποστολικά ταξίδια, έχοντας γράψει 13 επιστολές, και αν οι προς Εβραίους είναι δικοί του 14, στο τέλος της ζωής του, ο ίδιος άνθρωπος θα πει, τον οποίον αμαρτωλών πρώτος, όχι ήμουν. Όχι ήμουν 30 χρόνια πριν στο σταυροδρόμιο της Δαμασκού. Είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Αυτός είναι ο Θεός. Τον ξέρεις. Στο ακροατήριο του το άμεσο θα πει, εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω. Και ζω στο δικό του χρονοδιάγραμμα. Για να θυμηθούμε τι λέει ο Ιερεμίας και κλείνουμε. Ας μη καυχάτε. Ας μη καυχάτε. Ο σοφός στη σοφία του. Ο δυνατός στη δύναμή του. Ο πλούσιος στον πλούτο του. Αλλά αυτός που καυχάτε, σε τι να καυχάτε. Ότι εννοεί και γνωρίζει εμένα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ άλλη μια φορά ο Ιωνάς. Πόσο αγαπώ τον Ιωνά. Στη δόξα θα ξοδέψω χρόνο μαζί του. Ήξερα εγώ, του λέει. Ήξερα εγώ ότι εσύ είσαι σπλαχνικός Θεός. Ήξερα εγώ ότι εσύ είσαι μακρόθυμος. Ήξερα εγώ ότι εσύ είσαι πολύ έλεος. Ήξερα εγώ, τα ήξερα εγώ αυτά. Γι' αυτό έφυγα μακριά σου. Αυτή είναι η σχέση. Είναι καλό να γαναχτείς για την κολοκυθιά, είναι καλό να γαναχτώ για την κολοκυθιά, μέχρι θανάτου. Αυτή είναι η σχέση. Αυτή είναι η σχέση, αδελφοί, αυτή είναι η ομορφιά. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να εκτεθείς έτσι. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να σε αγαπά και να σε οδηγεί σε θείες αναβάσεις, αφού ομολόγησες αυτό που ξέρει, τα χάλια σου και εγώ τα δικά μου. Δεν υπάρχει τέτοια καρδιά, δεν υπάρχει τέτοια αγκαλιά. Όπου περίσσεψε η αμαρτία, αλληλούια, υπέρε περίσσεψε η χάρη. Αυτός είναι ο Θεός. Και είμαστε υπερήφανοι που τον λατρεύουμε και ακολουθούμε ένα τέτοιο Θεό που δεν είναι μόνο ο Κύριός μας. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού. Δεν είναι μόνο ο Κύριός μας. Είναι, αλληλούια, και ο άνθρωπός μας. Είναι το μοντέλο μας. Είναι η εκπλήρωση του κατ' εικόνα και του καθομοίωση. Είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, και μας καλεί να επακολουθήσουμε στα ίχνη του. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού.
Πατέρα Άγιε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για την ποιότητα και την πληρότητα της ζωής που χαρίζει ο Γιος της αγάπης Σου, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Βοήθησέ μας να καλλιεργούμε αυτή την ευλογημένη σχέση και να αντλούμε ζωή από Αυτόν που είναι η ζωή. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας λες πως ήρθες για να έχουν τα πρόβατά Σου ζωή και να την έχουν άφθονη. Χορήγησέ μας να μας χορηγείς σε κάθε πνευματικό μας ραντεβού μαζί Σου αυτό το είδος της ζωής που νικά το θάνατο και μας οδηγεί σε περαιτέρω πνευματικές αναβάσεις στο όνομα και για τη δική Σου τη δόξα. Αμήν.